Ikasturteko balantzea, 1.500 laguntza eske 10etik 6 etxegabetzeekin lotuak. Mikel García Martikorena. Etxea eskuratzeko edo bertan bizitzen jarraitzeko zailtasunak dira proletarizazio faktore nagusietako bat. Hori da Euskal Herriko Etxe Bizitza Sindikatu Sozialistak egin duen analisia, 2025-2026 ikasturteko datuak eskuan dituela. Gaur kaleratu dute iazko irailetik aurtengo uztailera bitarte egin dituzten esku hartzen inguruko txostena eta bertan adierazi dutenez guztira 1.481 laguni eman diete laguntza. Dena dela, lagundutako horiek guztiek ez dute zuzeneko ekintza publikorik behar izan. Hala ere, ia 1.500 esku hartze horiek ez dira guztiak etxegabetzeak gelditzeko ekintza publikoak izan. Are, gutxiengoa izan dira halakoak, 10%. Sindikatuaren datuei erreparatuz gero, nabari da nola gehienek aholkularitza juridikoa eskatzeko jotzen duten haiengana, 40%. Beste bi arrazoi nagusiak, hauexek, jabearekin negoziazioak egin beharra, 20% eta lehen orientabidea jaso nahia, 20%. Nola nahi ere, hartatutako kasu gehienak era batera edo bestera etxegabetzeekin lotuta daude, 10 kasutik 6. 17% alokatzailearekin arazoak zituzten maizterrak ziren eta 8.7% berriz kontratuan aldaketak izan zituztenak. Bestelako kasuetan, kale gorrian dauden pertsonak da etxe bizitzarako laguntzak lortzeko zailtasunak dituztenak eta erroldarekin arazoak dituztenak besteak beste. Tokian, tokiko taldeen datuak bilduz ondu du txostena sindikatuak. Maizterrak kanporatzeko mehatxuak hainbat eratara hel daitezke eta zenbaitetan jabeek indarkeriara jotzen dute. Horiek horrela jabeek egindako 62 mehatxu larriren berri eman du sindikatuak. Gainera, jakindu 16 kasutan oinarrizko hornidurak legez kanpo eten zizkietela. Hau da, ura edota argindarra moztu zizkieten presio neurri gisa. Jabeek, gainera, zuzenean ez ekiteko bideak ere badituzte, etxegabetze enpresak adibidez. Etxegabetze enpresa horiek 12 egon dira Euskal Herrian, baina haien xedea behin ere ez dutela lortu nabarmendu du Euskal Herriko Etxe Bizitza Sindikatu Sozialistak, eta horrek antolakuntza kolektiboaren ezinbestekotasuna erakusten duela. Gehienak emakumeak. Arazoaren muinean diskriminazio sexista ere badagoela nabarmendu du sindikatuak. Txostenean adierazi duenez sindikatuaren laguntza jaso dutenen 61% emakumeak dira. 100% barruan toki nabarmena dute guraso bakarreko familiek. Familia eredu horiek harta eskatu dutenen 7% dira, 105% hain zuzen. Eta haietatik 81% inguru emakumeak dira. Bestalde, guraso bakarrak diren gizonek laguntza eske jo izan dutenean askotan emakume heldu bat ere badute etxean. Horiek horrela Etxe Bizitza Sindikatu Sozialistak azpimarratu du emakume langileek bereziki gogor pairatzen dituztela etxe bizitzaren arazoaren ondorioak. Indarkeria matxistak ere egoera are zaurgarriagoak eragiten ditu etxe bizitzaren aferan txostenean azalarazi dutenez. Etxe bizitza sindikatuan hartatutako 9.5% indarkeria matxistaren biktimak ziren, 29% hain zuzen. Nola nahi ere, kopuru hori desitxuraturik egon daitekeela ohartarazi dute txostenaren egileek. Benetako kopurua are handiagoa izango da ziurrenik egoera horietako asko ezkutuan geratzen baitira edo hasieran antzematea zaila izaten baita. Putre funtsik ez. Etxe larrialdiaren eta etxegabetzeen inguruan hitz egiteko orduan inbertsio eta putre funtsei erreparatzera jo izan ohi da. Bada, Euskal Herriko Etxe Bizitza Sindikatuak adierazi du ideia hori baztertu egin behar dela. Haien datuen arabera, gatazkaren parterik handiena partikular txikiek eragiten dute, 48% zehazki. Eta aldean nabarmena da oso zerrendako bigarrenarekiko, sindikatura jotzea erabaki zutenen etxeen 17% ziren bankuenak. Datu hori are ulergarriagoa da etxetik kaleratu nahi dituztenen egoerari erreparatuz gero. Izan ere, gehienak alokairuan bizi ziren, 166,45%. Horiek ikusirik sindikatuak gogoeta zabalagoa egiteko premia jarri du mahai gainean eta esan etxe bizitza eskuratzeko eredua bera dela aldatu beharrekoa. Jabetza pribatuan eta alokairuaren bidez etekina lortzean oinarritutako eredua da gatazkaren oinarria.